Aneira Zabala, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Arantxi Padilla, gaur bai egunon, ez?
Bai, egunon, kaixo.
Amaia Uribe, egunon zuri ere.
Hola, egunon.
Amaia, gaur ez duzu ordu bete lehenago deitu, ez?
Ez gaur asteburu honetan aldatu gendun guk ordue, eta gaur ja normal gabiz.
Amaia, Washingtonen.
Bai, Washingtonen, eta nire azkenengo tertulia estatu batuetatik. Bai.
Jo, Ez genuen pentsatzen, azkenean momentu biritsiko zenik, hainbeste denbora dara magu esaten, momentu ere matan itzuliko zinela.
Ez que, a ber, kontu eda, ja ekainien aurreratu naben bano alaz, ez nabelez jakin ze momentutan nengo gendun hori aldaketie, bueno, bizado asuntoa gaitzik eta azkenien espero nabena baino gehiz augeratu biherri zen naz. Baina, klaro, esaten naben, ekainien esanen biherko dut zozerz, igual de repente iraien ez nau, eta bai, niri bai, buf. Luzen, jazta, azkenien denpora osoan esaten, eta gero mundu osoa galdezka, eta noizatoz, baina ondini hor zauzta, noizatoz, eta aparte indotezela, iru mudantza.
Yeah.
Ze, klaro, lehenengo joan zan, Igor, gero Markel, eta gero Ninoa, orduen, jo, bai, izen da mudantza faseka, eta bai,
maleta eginda.
Apurua raroa dana.
Maleta eginda duzu, amaia?
Ez, esan zueten, harinaukan, superoptimista, dana ondo aurrera tute dekotela, simulakro bat egin abela, klaro, simulakro bat, dekoten zen erropakaz, ze pasei aste, ba, men egun batzuk egingo dotezela, eta orduen hasi biherri zen nintzen, plastiko danak zabaltzen, erropak ataraten, eta sortu nahen kaosa logela horretan, ez da normala, orduen oin noa nien bueltan, dekotan, ba, itzelezko kaosa organizetako, hasi hori esan otzuena, azkenengo egun nien, buelta...
Liburutegira jungo na, izagur esango diotibiari.
Ez. Ja, ez ganea mundu osoa dekot esaten, ai, ba, geratu inbier garazu joan aurreti, bea, klaro, amen nahueles, ezinaz geratu, eta danaka, ba, amarrien noa, zauzen lekura, aunque sea bezarka da bat emoten, eta nintzen dago, ba, maleti esarratzen egon gonaz, azte paso, bai, bai.
Gaixoa. Arantxi, baina zeira ultza duzu hor?
Bai, ba, eske, kasu hontan elurri izan da, hasi da zaunkaka zuei kaso nahi zizuelako, eta bueno, ba, ikusi dut ba, konturatu zeatela. Eske, kontua da hemen, bada, arepa saltzaile bat, pasatzen dan bakoitzean hemen kaletik, arepak saltzen, ba, iten du nola baiteko ba, dei bat, ez? Eta ba, berak segituan zaunka iten dio, eta berarekin bakarrekan pasatzen da, eta ba, hoi.
Gozea duela, alegia, elurrek.
Guztetan jako zelako, edo dei hori eiakolako gustetan.
Bai, hoi da, deia etzaio gustatzen ahots oso berezia daukalako tipoak, eta ardun, ba, ez dakit ze sentimendu eragiten dion, baino zaunka egiten dio, eta gu ez da konturatzen, osea, ni hemen naola nik ez entzun ere egin, baino beak urrutitik entzuten du, tardun, ba, zaunka egiten dio, eta bestela, eskez dio, beste inorri zaunka egiten, bakarrikan are pasatzaio horri.
Bai, egia esan, gaieta izan da gehiago protagonista tertulia honetan elur baino, esango nuke, eh?
Bai.
Ane zuordea hortz zaude. Lasai.
Bai, hemenago.
Vale. Amaia, orduan Washingtonen zaude, New Yorkekoa iritsiko da. Bueno, pues maleta eta lo egin gabitzuliko zara, dena delakoa, baina goazen Washingtonen duzun egoerarekin, ze giro hauteskundeetarako.
Bueno, ba, a ber, dau ikusmin handiz honek dire hauteskunde legislatiboak, kongresurako hauteskundiek, eta inoiz ez da egon olako interesa eta olako ikusmina hauteskunde batzun inguruen, ba, azkenien asko dauelako jokoan. Ze honek markeko dugu adibidez, ba, Bidenen etorkizun politikoa zein izango dan, Trumpen etorkizun politikoa zein izango dan bebai, eta gero, ba, herrialdean norabidean norantza joango dan. Ze kontu da, inkestan arabera, bueno, hemen dauz badakizue, kongresua da dana, eta gero kongresu barruen dauz bi ganbera, bata da ordezkarien ganbera, eta bestea da senatua. Eta orduen, inkestak ja ziurtzat joten dabe ordezkarien ganberan gehiengoa galduko dabiela demokratak, eta senatuen dau olako abantaia txiki bat republikanoantzat. Orduen, dana erabakiko da hiru estatutan direla Pensilvania, Nevada eta Arizona, eta hor dauz, ba, mitinekein eta egin, ba hori, boto gitxi batzuk erabakiko dabielako dana eta horra begire dauz. Orden, claro, kongresoa kontroleti ezinbestekoa da presidente batentzat beran egitasmoak aurrera urten alizetako, azkenien senatuek onartu biharrizetan deuz, ba Bidenen lege danak. Orden, lehenengo, ba, ordezkarien ganbera tik pasetan dire, eta gero beti senatuan amaitzen dabe, eta senatuek ratifikeuen bihar deuz lege horrek. Orden, claro, kongresoa ez badeko alde, ba, Bidenen agenda politikoa geratuko da blokieta, eta ondino dekoz bi urte aurretik, orduen, ba hori oso egoera komplikaue izango da Bidenentzat, hori, bueno, inkestak esaten dabe ordezkarien ganberako kontrola ja galdutzat, eta hori, senatuan ba oso estu, baina hori momentuen errepublikanoa ganetik. Eta aldiz, hau zer da errepublikanoantzat, ba, hau errepublikanoantzat da oso albiste ona, benetan inkestak esaten dabeena pasetan bada, eta gero Donald Trump oso listoa dales, eta badakiles berak zelan egin bere estrategi politikoa, eta batez be bere marketingea edabideei begire, ja hasi da esaten, ba, hauteskundietan emaitza onak badeko zen, ba, segiduen ja bere hautagaitza aurkeztuko da bela. Orden horre gure dugu esan, egongo dela bi urte, bi kampaina eitzen, eta apur bat ja presidentzialetara begire. Trumpoi momentuen indartute dau, berak babestutako 300 hautagai dauze hauteskunde honetan, eta horrek danak esaten dabe, bueno, bagaltzen badaben iruzurra egondalako izango dala, eta ez da bezala emaitzako nartuko, eta ba, bueno, oza, bakarri konformeko dire garaipenagaz, orden, dau alde batetik, ba hori, oza, ikusmina aber ze paseko dan, gero demokratak dauz esaten aber zer datozkun ganera, gero republikanoak dauz esaten, bueno, zer aldo guein hemendik aurrera, eta gero kalien dau bebai kezka bat, eta errepublikanoak ez badaben irabazten, eta inkestak esaten dabeena ez bada betetan, eta gero ez badabezen onartzen emaitzak, zer. Orden dau, zurrunbilo politiko-sozial bat oso-oso raroa. Hoy momentuen estatu batuetan. Pero bueno, ba gai asko dauzela jokoan, ba adibidez abortua eta beste gai pila bat. Gero egiz da hauteskunde honetan ja kuriositate moduen kontetan dotzuet, Vale, kongresuaz gain, kongresua ordezkarien ganberako aulkidanak, senatuan erena 36 estatutan gobernadorak aukeratzen dabez, eta gero jake jentie botetan doan, ba, aprobetzetan dabe, aprobat danetariko galdeketak eta erreferendumak eitzeko. Orduen, adibidez dauz, abortuan inguruko referendumak, marihuanan legalizazioan ingurukoak bebai, baina, adibidez, hemen Washingtonen bebai galdetuko dotzie jentieri, ia propinak debekatzie gure da bien ala ez. Orduen, bueno, ba, hori bebai galdetuko da. Ni propinak debekatzien eta ezabatzien alde.
Hori esan behar nintzuna, bueno. Maia, ikusten duzu New York utzi eta propinak enduko dituzte?
Benetan, oza, ezkazten askontu ekataraten zenba diru itzi duten propina derrigortuetan, oza, azkenien, oza, derrigorrez itzi bier dozu, eta igual gitzi izten dozu lapentsetan badabien esan eitzetzu, parkatu. Emon geiz dau, eta olakoak, tanik ulertzen dut, segaitzik dan eta dana, baina, bueno, bakasu horretan, bezeroak derrigorreko propini ordaindu ordez, ba, edo igotie prezizoak lekuetan, edo Javiek langileri geiz dau.
Soldatak behar bezala ordaindu itzatela, ez? Bai.
Claro, ze nik izten dut propinia gure badoten eta benetan zerbitzue ikusten badoten ona izen dela. Ze leku askotan itzi bierri izen dut propinie, janariz de jaztenien guzteu, estostienien ondo trateu, eta dena, apurat forzeta sentiuten zarelako. Eta bueno, ez pasun izten, babadinotzut, oza, arpeitzarra edo olako hasieraren aben jakitzen nik oso ondo propinan asuntoa zelan doan, eta izten aben da, claro, ez. Uneko gehi ez pasunisten, hamen musturre okertzen dabe.
Bai, nik uste hori dela, estatu batuetara bidaiatzen duzunean, New Yorkera bidaiatzen duzunean ere, duzun lehenengo gatazka dela, aiama, baina itxonez, baina hau ez da ordaindu behar dudana, baizik eta, baina orain datafonoarekin alare amaia, aukeran ematen dizute?
Bai.
Automatikoki agertzen da, ez? Oin
aukerak emoten dotzu ez, eta gero eta gehiz daube bai tiketa ekartzen dotzuen nien papelezkoa be bai, ja ipinitzen dabe. Euneko 15, 18, eta 20 zenbat dan, eta holan zu ezara ibili bier kalkuloak ataten, ze bai batzutan da, ber, kalkuladori egaz, eta...
Ja,
desastre.
Bai, niri baten, bueno, bai.
Baten zer gertatu zitzaizun, Amaia? Zergaitik gelditu duzu anekdota hori?
Gero zan dut, zertako kontetazu hori, ez que, bai... A ber, joan nintzen nien ara pelukerira akordetaz.
Ah, prezio hor da, aipatu nahi zen un pelukeria hortara.
Bai, bueno, vale? Kasi laureun dolarra du izen zan azken.
Joe, azkenean kontatu du!
Claro, a ber, ezin nintzen joan ja, konte bari.
Hori da,
hori da. Kontu da, konfundibu nintzen ipintzen hori propina. Bai, eta gero konturatu nintzen da zanen, ai ama, ta justo pelukeru esan nire lagun baten lagune. Eta zakit, oza, gertuko zirkuloa uki gendun da zanen, jo, aberra ziko, ba, gero ni konturatu nintzen ikusina den, aberra, ai ama, zenbat izen da, ja, tipegaz eta den, ai ama, zenbat izen da. Eta ikusina den, zanen, ui, igual txartoko berrezti eta gero zanen, ba, eta deitzu inaben, ba, zanen, aber, ze pase da, men. Eta zaztien, no, has dejau esto de propina, bastante borde. Eta esanen, ah, ba, parkatu erratu inaz, ba, bitzu aldatu, ze hori beste gauzaba da, eure ia zure txartelan zenbakiz dadeki, eta hori aldabe, eta esantzatien propinie igoteko, ze zanen, ganea, zirkulo, gertuko zirkulo.
Falta zitzaizuna, ba, etxai bat. Ganea,
esango dabe, agarra da bat nazela, pagedoten dana, pageta gero. Asi que, bai, konpondu inbierri zena benne propina hori pelukeri zen.
Aizu, konpontzeko kontuak aipatuta, ane, aurtzain degia topatu alduzu teorentzat?
Bai.
Ah, vale, oh. vale.
Kriston potra izan dugu, bai. Ze gainera etxetiko 20 metrora. Urbil. Bai. Gainera, bai. Osa, urtzaindegi txiki horietako bat, bakarrik 10 ume dituzte, uste dut gainera tio txikiena izango dela. Ze sei hilabetekin sartuko da, urtarriletik aurrera, eta bai, oso bai momentuz, osa oso toki polita dirudi eta oso lasaia eta bueno, ikusiko dugu zer moduz doan, baina kriston suertia izan dugu,
ze eta nola gainera, izan da ba?
Jo, ba, jendearekin hitz egiten esan ziguten begira, telefonora ez dute erantzuten. Imeiak ez dituzte erantzuten, orduan onena da atez-atez joatea. Orduan, claro, egin genuena izan zen, gure auzoan dauden haurtzaindegi guztien zerrenda bat egin, ikusi non zeuden, eta atezate joan. Eta orduan, bai, izan da, baina, bueno. Eta azkenean, ba, esaten genuen, ba, gure etxe ondoan daudenetan, ez dizk, oza, imposible izango da. Eta azkenean, ez? Azkenean etxe ondoan. Orduan, ba, bai, jobe, superpozio, jode.
Zehongi.
Eta, bai, eta gainera jendearekin hitz egiten, ola lagunekin hitz egiten, eta esan digute, bua, kriston potra izan duzu, orduan, bueno, banik, azten denen arte, ez dut gehi, ez dut horrela ilusio gehi egirik egin nahi, baina, bai, ja dena sinatuta daukagu, eta listo.
Noiz azten da?
Urtarrilean,
vale. Ba, urtarrilean galdetuko dizugu, ea zer moduz, eta bestela joango gara, denak elkarrekin, bertara presioa egitera.
Gainera, burua, bueno, hartzaindegiko arduraduna da, emakume brasildar bat, 40 urte daramatzana Alemanian bizitzen. Eta arduan, niri portugues ez hitz egiten dit, eta ez dut piperrik ulertzen batzutan. Eta nire mutiak begiratzen dit, eblan, zer esan dizu jo, nidea. Ze, gainera oso azkarritze egiten du, eta arduan, klaro, berak pentsatzen du, klaro, nik ulertzen du dala, baina musukoarekin, gauza bat eta beste bat, baina, bueno.
Egia da, Arantxi, hori gertatzen da, portugalekin eta brasilekin, gaztelaniarekin antzekotasuna duela uste dute, eta jarraian hitz egiten dizute, eta ez dakit, behar badazuk, brasilarrekin ondo, ulertzen duzu, esaten dizutena?
Ba, ber, osea, eske bihurtzen da portuñola, esaten dana, ez? Azkenean, ba, beraiek hitz egiten dizuze portugesez, zuk gaztelaniaz, eta bai beraiek, eta bai zuk, nola bai, ba, hori ez, poliki-poliki ondo auskatzen, ez? Eta baino, egia da, ba, guk adibidez, azkeneko bidai hontan, hainbat elkarrizketan genitu, da, evangeliko batekin adibidez, ez? Berak hitz egiten zigun superazkar, eta nik esaten nion, oza, polikigo hitz egiteko, ze, klaro, ba, aurretik ja esan genion guk ez genekila portugesez, eta ardun, berak, bai, eta, pues, normal, ez? Eta ardun, karo, gero bat batean zan, zu konduratzen zehala, ba, hitz egiten bezula, umetxikiai bezala, ez, okerrago, ba, ondo gestikulatzen, eskuak erabiltzen, eta poliki-poliki, zakit, WhatsApp zenbakia bat, ez minus bat ritmoan, ba, elkar ulertzeko, eta azkenean, karo, ba, egia da, ba, boteak eta ateratzeko, pues berdin, ez? Basatezu, jo, ze kaka, ez dakigula ondo izkuntza, ze azkenen ematen du, bai, dena berdina dela, baina ez da berdina, eta, karo, ba, igual, ba, alde egiten dizute, ez dakizte samolde edo, ez dakizte...
Bai, ane.
Adirazten nahi dizutera, eta arreun karo esatezu, ze ulertu diot eta ze ez diot ulertu, ez? Dena alderantziz, dena ondo.
Batzutan aurpegiarekin
horrela. Txoin, ane esan, orain ea, Maia.
Gainera aurpegiarekin batzutan baietze egiten eta horretan nire mutia biratzen dira. Zegatik egiten dioz hori, ez baduzu ezer ulertutan. Bueno, a ber, un poco ideia bai.
Hori da.
Kontestua.
Horrela, irribarre batekin horrela, tonto aurpegi batekin, eta nik ez dakit besteak esaten duen, bueno, tipa ulertzen ari da, ez? Baina gainera, nik oso, oza, onartu behar dut nik oso azkarritze egiten dudala. Baina emakume hau da, baina...
Ja, igual claro. Esan biztula, mira, dutekia dago, izeko zazpitatik, arratxaleko bostak arte, eta zuk, bale, usan notak, eta igual, ba, oi, zuzaz pentsatzen beste, bai. Beste gauza.
Amaia, zer esan martzen nuen?
Ez, ni fijena zela, Arantzik, dekola oso azento ona brasileiros.
Abai?
Bai, guk danok Lula da Silva esaten gu, baina berak esaten deu...
Arantzi?
Lula da Silva.
Vale.
Fijen nintzen da zanaren bitzu arantziko adaki da guamen biziozoa txartu ezaten abize.
Nik dula urte pila bat aurreko etapan hemen Bogotan bizi izan du nintzanen neukan Brasilgo
kamera.
Gixukidea.
Ez? Ah, ez. Retzen kamera.
Ez, kamera ez. Ez, gixukidea. Eta justo bain Sao Paulora junginanen, ba, berak inon ginen, eta hainbat alditan, bos, ulertu ez laguntzen zigun, baina, klaro, nik beha izaten nion, a ber, Mariana, que no entiendo lo que me están diciendo. Eta, sí, tu entiendes todo, esaten zian, tu entiendes todo. Eta, que beha izan zan, erakutsi zidana, etzala esaten Lula da Silva, ez zala Lula da Silva, eta garai hartan presidenta zan Dilma Rousseff, eta ez da Dilma da Dilma. Dena hola.
Bueno.
Korresponsalen horrean, ahoskeretan frikiena Olat Simon da, eh?
Ja.
Bai.
Gaur itzegin behar dugu gero berekin, zergatik? Zeiter dietan daukagu berekin gero dialogatua, zer esateko eskatuko diot?
Ba, Olat, batez ere, Alemaniako, oza, itzekin eta askotan esaten du, baina, ez dakit zergatik garen hain etikizmikiak ze, Angela Merkel ondo esan genuen erako, Angela igual amabi urtez.
Angela.
Bai, oso frikia da, osterekin.
Alare, esan behar dizunane, Italia erarekin ere gertatzen da batzuetan. Niko goratzen dut, uda honetan, Siziliara joan nintzenean, ez dakit, gaztelera hitz egiten genuenez, neri Italiara hitz egiten ziaten jarraian azkar, ez nuen, ez erulertzen, eta, metu kapitzi, eta, a ber, ez da iguala. Eta, pixkat, identifikatuta sentitu dut nere burua hor, teoren aurtzaindegian, irudikatu dut ni edozein jatetxetan.
Gainera, Siziliako dialektua nahiko komplikatua da, eh?
Bai, gainera, esfortzurik ez dut egiten, eh?
Bai, guk dekoguz bezino batzue, bai, bueno, eukidoguz. Bizilagun batzuk bai Siziliakoak, eta Umie Markelen lagune, eta Aitzek Markeleri italiano zeitzetzen berba. Eta Markelek ez atesten, igual etxera joan da. Jo, ama, segaitzek eitzen dozte berba, hola, nik.
Zuk ez duzu lertzen, eta ahi, ama jazakit moztu ote den, eh?
Jo, nio, guri adibes Brasilien gertatzez egon, segundaz etokitan, Brasil darasko aserretu iten zala. Ba, guk ez genuen lakuk ulertzen da. Nik izaten egon, pues, no entendeu, ez nula ulertzen esaten ziana, eta ardu, ba, hoi, rebotatu bezala iten zian, da zan, como, bueno, pazientzi bixkat, oza, bakit, ez?
Bai.
Gainera, ez dakiz ergatik, baina niri Brasileko portugesa zailagoa egiten zait Portugalekoa baino. Ez dakite, ja, Portugalekoa... Errezago egiten zaite, ez da gizergatik.
Ja. Yeah. Bueno, baina zuk azpare esantzazut denak zailak egiten zaizkizula, anez, ebestela denek azkarritzen goizute.
Baina nik uste dela baitare jendean arabera, ez? Igual jende asko que ahoskatzen du eta pixkat poliki goitzein da harrapatzezu asko zer gehiago. Baina ez dakit, hoi igual edo zein hizkuntzakin ere gertatzen da, ez? Igual Ingalaterrako inglese batek poliki eta ondo ahoskatuta hitzaitaren badizu, ba igual hobeto lortzen duzu azkar hitzaiten dizun estatu batutako bati baino edo ez dakit, ez?
Ja.
Bai.
Ez dakit, baina konturatu naiz lagun bat edo ezagun bat euskara edo gaztelania ikasten ari baldin bada polikitze egin behar dio dela ze.
Claro.
Oso ondo dago, ane, 37 urterekin hau ikasi duzu.
Ze bestela. lokomotora bat dirudi, eta claro,
ez da posible.
Ondokoak, ba, hori da.
Bai. Amaia bueltan zaude, ez?
Bai, vale, parkatu, ezke leku danatati dekot ez deik egeur.
Baina, benetan, azkeneko tertulian ere ez dute errespetatuko ordu hau? Zer da hau, mesedez? Aizue,
Jartxera.
Zer arantxi moztu eginda esan?
Ja, aste hontan, ja, etxera bueltatzen zea, oza, ja azkeneko tertulia ez, oza, azkeneko egunak, baino, esan nahi dut, esan ez den maleta iten, maleta iteko da, balagoatik.
Bai, oza, aste honetan noa, bai. Barikuen poteoan egongo naz, ja, Gerniketik.
Eta astelenean, Gernikako parkinean?
Zer,
parkatu? Artzaindegian, ez? Gernikako eskolan.
Bai, ikastolatik hartuko dut Markel eta ba, hor behien dauen parkeren baten. Bitu, bizer dira hauteskundiek, bederatzi zen ba, hori, esan zelan geratzen den herrialdien okira bazina benta holan jeraiegaz batera, bera da nire lekuko hartuko da bena, eta men gauze azkerengo egunotan bizok batera, eta ja dekot ostegunien egaldize eta ostiralien aiegetan nasonaz, horra, asike bai, oingo hastien ja... Aztie estatu batuetan hasi eta Euskal Herri zen amaitzu.
Aizue, izkuntzen ari hau bukatzeko, jakin dezazuela, entzule batek idatzi duela, lanbiden lanean egon nintzenean emakume brasilar bat etorri zitzaidan, eta ez nion hitz zipitzik ere ulertzen. Da berak, segi. Ba, aneren egunerokoa momentu honetan. Eta, hori da.
Eta urtarrietik aurrera, ja beraz.
Behar bada tertulia honetara sartuko zara, boaz tardes, edo horako zerbait esaten.
Bai, mugila eraman eta Google Translate.
Edo anasiri deitu.
Bai,
tarantzik egin dezala bitartekari lana. Aizue, aurreko astean ane, inflazioaren gaia, aipatu zenuen momenturen batean, ez? Prezioen igoera hori, nabaritu duzue, esaterako erosketa egiten duzuenean?
Bai, pila bat. Gainera, oinarrizko produktuetan nabaritu da pila bat, ze adibidez, ogia eta zerealak 130 igo dira, olioa 150, barazkiak 120-125 artean, bai, izugarri nabaritu da. Urtebetetik ona, badaude produktu batzuk, iaia, ez dakit nola esan, prohibitiboak edo oso, ez dakit nola esan, luxuzko produktuak bilakatu direnak.
Arantxi, Amaia?
Bai. Nik uste dut orokorrean, ez? Mundu mailan igoa dela dena eta bueno, baia modu horretara ere, ba soldatak igotzen dizkigoten, ba inflazio horri aurre egiteko, ez? Azkenean, claro, dena igotzen da eta bizimodua ere asko garestituta, ba hori, ba konturatzen gara gauza asko, Anek esan duen bezala, prohibitiboak edo bihurtu direla, edo bueno, behintzat, ba, gehiago pentsatzen dezula, ez, bueno, ba, merezi dugu gau erosteak, edo ez erosteak, eta nik lenguan adibidez atzo, eren egun, erosketa handi bat egitera jo nintzen supermerkatura, eta esatez du, jo, eske igual, 100 euro gehiago gastatu ditut, aurrekoan erosketa berdina eginda, ez, eta jo, ba, noiz arte, edo ze puntutaraino, edo zein izango da muga, ez, ikusten dugu egoera geroz eta okerragoa dela, eta mena adibidez Kolombian nolabait itzuli da edo transformatu da inflazio hau, ba, jendeak esu delako, ba, Petro presidente bihurtu denetik, ba, dena asko garestitu dela, ez? Gero denetarik dago, ez? Ba, jendeak nolabait nahazten du herrialdeetako egoeraren garestitze hori, ba, momentuko presidentea edo gobernuaren arabera, eta, karo, ba, konstiente izan margera, mundu osoan ari dela gertatzen.
Amalia, zuek ere, sumatu duzu estatuatu eta, bai, ez?
Bai, amen bai, ganera da, prezioen gorakada, gehi taxesak, zergak, aparte pagetan direla, gehi jatetxietan tipe, oza, bueno, dezietan hau horra, joateko alde batetik horregaitzik, badakit horbe bai, prezizoak goizen egongo direla, eta igonda, baina igual niretzako, ez da izango, hainbesteko golpieza, amengoa da.
Horregatik eta egunero Trumpi buruz ez hitz egiteagatik. Horiek badira bi arrazoi.
Imagine, bi urte barriro Trumperi buruz berbetan.
Bai.
Nibarko.
Ane, Berlinen berogailua ordaintzeko, sor daitezken arazoei aurre egiteko, ekimen abian jarri dute?
Bai, bueno, hemen hainbat ekimen jarri dira martxan, adibidez, gobernuak iragarri du, hau albistegietan komentatu genuen duela aste pare bat edo, baina gobernuak berogailua eta argindarra ordainduko diela herritar guztiei eta enpresei abenduan. Ez dakit Gabonetako opari gisa edo, baina abenduan argindarraren faktura ordainduko du eta kalkulo egingo da iragan iaz etxeetan ordaindu zenaren arabera. Orduan, oso ondo jaso da albiste hau, hau da, bueno, gobernuak nolabait energia krisiari aurre egiteko hartu dituen ekimenetako bat. Baina gero, badago beste ekimen bat oso polita iruditu zaidana eta kopiatu dutela, nolabait esan, 20. Mende hasieran, batez ere Lehen Mundu Gerran eta ba indarrean jarri ziren ba proiektuen baitan eta da beroaren gela edo lokala. Eta orduan hau zer da? Ba, da horrerako lokal bat auzo desberdinetan pare bat edo hiru jarriko dituzena eta da energia krisiaren ondorioz ba etxean borogailua ordaindu ezin dezaketenak edo agian gauean bakarrik ordu batzuetan ipini baina egunean zeharrez ba bero senti daitezen etxean hotza baldin badaukate lokal hauetara joateko aukera izango dute. Eta bertan, ba, berez, ez dakit nola, esan, kulturetxeak izango balira bezala, ba, irakurtzera, denbora pasatzera, jatera, nahi dutena egitera, ez? Eta orduan, pobrezia energetikoa pairatzen ari diren herritarrek, ba, toki bat izan dezaten, neguan, ba, horixe, ba, denbora pasatzeko, ez? Eta lasai egoteko. Egia da, negura begira gauza pila bat proposatzen ari direla. Agian, ez dakit nola, esan, zoroena iruditu zaidana izan da, hainbat politikarik eta bidaia agentziek proposatu dutena eta da Alemaniako jubilatuak Mallorcara eramatea hau komentatu
bai.
Genuen.
Bai. Ez dakizuk edo bai. Danelek ekarri zuen, baina bai.
Ba horixe.
Anek uste dut bai.
Ba horixe, bai. Ba Mallorcara eramatea eta hau, klaro, ez da materializatu, osea, oso komplikatua da hau egitea, ez? Zortea izaten ari gara, kristo neguraldia egiten ari delako. Eta nahiko, a ber, beroa ez nuke esango, baina hotza ere ez, begiratzen ibili naiz, iaz nola genbiltzan, eta ia txanoarekin, eskularruekin, eta aurten kriston eguraldi hona izaten ari gara. Baina ziurrazkin egoa iritsiko da eta hotza iritsiko da, eta orduan ba, beroaren gela edo lokal hauen ekimena martxan jarri dute ba, Berlinen.
Arantxi, zurekin Jessica Gomez iburuz hitz egin nahi dugu, ezagutzen ez duen arentzat, aurkeztu zazu?
Ba, Jessica Muñoz da, Indian ospatu den 17 urtez berakoen munduko futbol txapelketan parte hartu duen Kolombiako selekzioko jokalari bat. Eta, bueno, ba, oso egunotan oso ezaguna eginda, bueno, ba, gol bat egiteaz aparte, ba, bere herrialdean idolo bat bihurtu delako, Kolombiara itzultzean kriston ongi etorria egin zieten, ze, bueno, nien aiz oso futbolzalea, eta seguraski gure entzulen artean asko ere ez, baino, ba, Indian eginde mundial horretan, beti ere 17 urtez berako jokalariak, Espainia eta Kolombia izan ziren finalera iritsi zirenak eta hauek ba finalista gelditu dira. Kontua da ba neska hau Jessica Muñoz, futbol jokalari hau, 16 urteko jokalaria da eta ba bere helburua zan txapelketa hontan ba nabarmentzea jokalari bezala eta pixka bat ba futbol mailan atentzioa deitzea ba gainontzeko selekzio eta entrenatzaileen artean eta bar, ze bera Medellingo Komuna 13 edo 13. Komunan bizi da, oso egoera ba kaskarrean edo xumean esango genuke eta bera Indiara joan aurretik berak esan zuena izan zen bere ametsa zala bere amari ohe berri bat oparitzea. Hori izan bere helburua ba mundialera joan zenean. Ze gertatu da? Ba sorpresa izan zuela, Indian zegoela bere amak deitu ziola esanez, ba pertsona anonimo batek ohe berri bat oparitu ziola amari eta itzultzean ba Barrankillako enpresa batek berari gela osoa altzairu ze aldatu zion edo altzairu berriak jarri zizkien eta baita ere etxeko sala. Orduan karo, ba bera itzuli da, ba bizkat idolo moduan, idolo antzera eta ba gainera oso eskertuta bere familiarekin eta berarekin izan duten atentziogatik eta bueno, Barrankillako enpresa honek esan du ba jakin zutenean zeintzen bere egoera, ba lagundu nahi izan ziotela, ba berak Kolombiako selekzioan egin duen paperagatik eta bar eta Jessica Muñoz honek esan du orain bere helburua eta bere ametsa dela amari etxe berri bat erostea. Zai
historioa, bai, ikasen bai, bai.
Aizu, amasei urterekin.
Bai. Aizu,
etxearen anaiko tipikoa izaten da, ez? Nolabait, ez dakit, arrakasta daukaten pertsonek eta gurasoei etxea erostea da, ez dakit, askotan, ez dakit, eskerrak emateko, ez dakit zein juren bat, edo.
Bai, zen ikustu da,
sozialki, bereiek sozialki igozaren aren zein.
Hori da, bai.
Bai, eta sentitzen dutela baita ere, azken finean, ba, neska hau futbol jokalari izan da, amairugarren komunan bizita, ba, ez da oso ohikoa berak egiten duen ba, jokoa, edo, bueno, esan nahi dut bere lanbide izan daitekena, edo, bueno, ba, ez da, normalean komuna bateko pertsona batek egiten duen bizimodua, hobeto esan da, ez? Orduan, karo, ba, igual, alde hortatik ere, ba, eskerronaz aparte, ba, karo, azken finean, mundu hortan bizi diren askok eta askok drogetan amaitzen dute, edo
bai, bereziki,
mafiak harrapatuta.
Eta kasunetan ere arantxi, atentzio ematen du emakumea delako, esan nahi dut. Behar bada gizonezkoen kasuan, kasuren bat gehiago ere badago, ez? Lehen mailara, ez dakit, ba, Brasildik iritsitako bere garaian, ez dakit, ba, Rivaldo, Ronaldo, bueno, horrelako jokalari asko, etzeto zen familia dirudunetatik, edo eta bentsatzen ari naiz, ez dakit, ba, Cristiano Ronaldo bat ere, edo, ez? Bueno, eta beti izaten dela hori, anek esaten duen hori, beti ikusten dituzu, ba, beraien familiaren garrantzia azpimarratuaz, eta askotan hori, ba, ba, etxea, eta horrelakoak oparitzen.
Bai, era bat.
Aizue, lehen Amaiak aipatu du Washingtoneko hauteskundeetan orain, bueno, estatu batzuetan, ez, erabakiko direla hainbat kontu eta besteak bestea, kanabisaren legeztatzea ere hainbat estatutan aztertu izan dela hauteskunde hauen testu inguruan. Ane, kanabisaren legeztapena geroz eta gertuago dago Alemanian ere ala?
Bai. Bai, bai, eta gainera legeztatzen bada, Europako araudirik, nola esan, laxoena edo bai, irekiena edo azkeena izango du. Ze iragan astean iragarri zuen Karl Lauterbach osasun ministroak, eta orduan aurrerantzean legezkoa izango da erostea, hiru landara landatzea, osea zuk etxean izatea, eta orduan gobernuak nahi duena da edo estatuak nahi duena da ekoizpen sistema guztia kontrolatzea, hau da, landaketatik salmentara, ez? Ze orain arte gertatzen dena da, hau, nolabait merkatu beltzaren edo mafien eskuetan geratzen dela, eta orduan, legeztatzearekin nahi dutena da sistema guztia kontrolatu eta nolabait ziurtatu ekoizten den eta saltzen den kanabia kalitate honekoa dena, eta gainera tasen bidez, zergen bidez, gobernuak nolabait diru hori bueltan eskuratuko du, ez? Eta orduan, zer gertatzen da, ba, nolabait sortu dela dagoeneko kriston negozioa kontu honekin, ze pandemian ze, pandemiak estanda egin zuenean, badirudi ni hemen lehenengo 2020-2021 batean ez nengoen, baina kontua da, nolabait antigeno testak egiten zituzten zentroak perretxikoak bezala ireki zituztela Berlin guztian, hau da, toki guztietan zeuden COVID zentrum delakoak, ez? Orain, poliki-poliki izten joan dira, badaude orain diktoki batzuk, ba, PCR-ak eta antigenoak egiten dizkizutenak, baina gero eta gutxiago, ni iaz iritsi nintzenean asko zeuden, eta orain, bueno, nabaritzen da poliki-poliki ba, izten joan direla, baina orain, lizentziak saltzen hasi dira coffee shopak irekitzeko. Orduan, claro, kontua da orduan, oraindik araudia ez dela bozkatu Bundestagen, ze eginduena, Alemaniak eginduena izan da, hau, Europako batzordera bidali, eta ikusi ea Bruselak argi berdea ematen dion. Orduan, argi berdea eskuratzen duenean, eskuratzen badu, baina badirudi baietz, Bundestagen bozkatuko da. Gehiengoa daukate, koalizioa osatzen duten hiru alderdiek, sozialdemokratek, berdek eta liberalek, orduan, bozkatzen den momentuan, aurrera aterako da, hau da, baiezkoak irabaziko du. Orduan, denbora kontua da berez. Baina, dagoeneko lizentziak saltzen hasi dira. Eta badirudi, datorren urtetik aurrera, Berlinera etorriko zaretenok, ba, horrelako denda pila bat ikusiko dituzuela.
Hane, bai. Joango gara, noski joango garela, gainera, kasu honetan, albistea egia ote den ikusteko.
Hori da.
Hori da.
Bai, bai. Bueno, beste gauza batzuk ikustera ere bai, baina
Teo ikustera gu Berlinera soilik Teo ikustera goaz. Beste guztiak ane badakizu garrantzia galdu duela.
Bai, era bat.
Bueno, badaude gauza pila bat egiteko, baina egia.
Abai!
Teorek,
badakizue Bergain diskoteka, hau kontatu genuen, igual itxiko dutela?
Danelek kontatu zuen, imaginatu, Danelek kriston pena du, honekin.
Hombre, bai, bai, niri berak bidali zidan albistea.
Claro.
Orduan, claro, badirudi, Berlin teknoaren hiriburua da, munduko tekno musikaren hiriburua da, ez? Eta tekno musikaren baitan katedrala edo instituzioa da Bergain diskoteka. Eta orduan badirudi itxi egin behar dutela.
Baina, orduan joateko denbora eman dizuan, egon altzara.
Egon danago bai, baina badakizu zein dan kontua, baina egon danago baina ez diskoteka zenean. Egon
danago zenean edo
museoa zenean, ze pandemian zehar itxi egin zuten eta museo galeria bat bilakatu zuten. Bergainen arazo zein da? Atezainek kriston boterea daukatela eta zu egon zaitezke 3 ordu ilara egiten eta gero ez dizute sartzen uzten.
Yeah.
Eta oso polemiko izan da, ze adibidez, orain hain modan dagoen Elon Musk.
Hombre.
Elon Muskek 3-4 orduko ilara egin zuen eta ez zioten sartzen utzi.
Bueno.
Orduan hori dena atezainaren araberakoa da eta gainera Bergaineko atezaina oso famatua da argazkilaria delako gainera eta bueno. Normalean hau entzulei esateko, mutil taldeak ez dira sartzen. Hau da, bakarrik banan-banan doazenak. Eta oso kontuan daukate nola zoazen jantzita, ze itxura daukazun, mozkor daudenak ere ez dira sartzen. Oso selektiboa da. Orduan, bueno, ba, hor estrategia batean antolatu beharko dugu berrikusteko nola usten.
Bueno, momentuz, mutilek ez dago horrin guruan. Gure outfitari buruz ez dut uste zalantzarik dagoenik, ane? Ez dakit, aipamen hori ez da zabearrezkoa.
Metroko...
Hombre, metroko outfitak, noski baietz, hori da. Bakoitzak aukeratu du berea eta horrekin aurrera. Aizue, amaitzeko, lege aldaketak aipatzen ari ginen, eta ez dakigu oraindik kanabisaren legeztapena iritsiko den Alemaniara, hori ikusiko da. 2015ean, Puerto Ricon, legezkoa egin zuten sexu bereko pertsonen arteko ezkontza, eta besteak beste horri esker ezkondu dira Miss Puerto Rico eta Miss Argentina arantzi.
Bai, egia zan, eske, oso berri...
Etzenekien nola egingo nuen giro hau, esaten zenuen, bai, nola iritsiko da onaino.
Maravilloso. Bai, egia zan, izan da hemen izugarrizko buma, ze, klaro, beti lotzen ditugu misak, ba, ezakite, oso banalidade handiko pertsonak bestela, eta, bueno, ba, kriston buma mandute Miss Puerto Rico eta Miss Argentinak, ze, badirudi, bueno, bi urtetan zehar eraman dutela izkutuan euren harremana. Miss Puerto Rico da Fabiola Valentin, Miss Argentina Mariana Varela, eta hauek kontatu dute ezagutu ziala Tailandian 2020 urtean Miss Grand International txapelketan. Bi urtez eraman dute harremana izkutuan eta ba, pasaden urriaren 28an ezkondu dira eta modu honetara ba, bihurtu dira edertasun lehiaketa batetik ateratzen den lehen LGTBI ezkontza. Eta bueno, ba oso berri pozgarria da baita ere kolektiboarentzat, ba nolabait erakusten delako baita ere edertasun lehiaketa baten barruan, hainbeste matxismo eta patriarkatua mugitzen den esfera horretan, ba maitasuna sor daitekeela bi misen artean eta egia san, ba ezakik, gero ze gertatuko dan Amerikan aurrera, gainontzeko herrialdetan ere ezkontzen hasiko diren misak eta misterrak, baino hemen izugarrizko buma izan da. Ze bueno, ba oso berritzailea izateaz gain oso harreman desberdina, ez? Bi mis Puerto Rico eta Argentina ba ezkondu izana. Así que, ba horixe.
Ba, listo. Arantzi, gustura geratu zara?
Bai, a ber, pozgarria iruditzen zaidelako, ba, beste esfera batzuetan eta...
Normalizatzea, ez?
Bai, edertasun lehiatzeko biniz...
Eta euren kasuan gainera, harremanak iraunduen tarte horretan ere ezkutuan mantendu dute. Beraz, bueno, ba, gauzak oraindik normalizatuta ez daudelaren seinale, hori, bereziki. Beraz, ba bejondeiela eta osongi. Aizu, Amaia, animo bidaiarekin, animo maletarekin.
Bai.
Eta animo guztiarekin. Astelenean egongo gara terapia egiteko.
Bai, 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 biharko dote bazen hau. Ai, pasetan azleku batetik tasatot, ai, azkenego bidera. Ai,
Amaia, mesedez, baduzula dagoneko hegaldia erosita.
Hoxe.
Eta kontatu zen nuela aurreko astean, beraz, drama gutxiago. Gu baino beto zaude.
Ke drama, Amaia Uribe.
Drama queen.
Amaia, ne arantzi eskerrik asko datorren astera arte.
Bai, agur.